Gipriyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aziyadanyň ýeňijilerine gowuşurlan Toyota-lar ýygyny alyndy. 2017-nji ýylyň sentýabr aýyna Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda WSWS tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny ýeňiji bolan Käwir Türkmenistany türgenleriň bayrakları izine alındı. Yatladık geçtik Türkmenistan'ı sonku 1-2 yılın devamını iktisadi ıskıntılığın basmarlayan vaatı, geçen yılın sentyavr ayında Türkmen hükümeti milyardlarca dolar karşılap, Paytavtta halkarı sport çeyresini urnudu. Yurdun devlet medyasında 10 günlap devam eden sport bəhleşiklerine yengici olan Türkmenistan'ı türgünleri, kımmat bakalı soğukatların şol sanını, Toyota Camry GL Executive kısımlı yengil avtoğluğun qovusurluğunu makavatlandırılıp xabar verilipdi. Ynha şol gurrunu edilyen yengil avtoğluğlar kəvir türgünlerden izini alınny. Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'a xabarçısı ağzından 3 türgünün münasip olan soğukatlarının hakimiyetler tarafından Aziyadanın izyanı izini alınanlığın xabar verdi. Ağzından 3 türgünün yengil avtoğluğu barıp aktiyavr ayını Sowgatlaryň dabaraly gowuşurulmagynyň bir näçe gün geçen soň ýygyny alyndy. Asyl olary henüz ulag sowgat berilen wagty häzirlikçe ulanmagyň diýilip aýdylypdyr. Aradan az salym geçen soň häkimligiň işgärleri howpsuzlyk gullugynyň wekilleri bilen gelip maşinlary ýygyny alyp gitdi. Sowgatlar döwlet tarapyndan ýygyny alynan türgenleri soranlara ulagymy satdym diýip tapşyrypdyrlar. Bulurdun eminin anığına yetenlerim neyip azatlığın havarçısı yurdun içinden havar verdi. Sport bəhleşiklerine yengici olup gımmat bakalı soğukatları münasip görülen yönü davaranın izyanı soğukatları devlet tarafından izini alınan sport türgönlörünün atları azatlıkta bar yönü redaksiya oları çap etmekten saklanıyar. Gali verti de azatlık radyosu sport bəhleşikini yengici olan bir türgönün konuştu bilen havarlaşanını, ol hem konuştuna qovuşurulan avtoloğun hakimiyetler tarafından izini alınanlığına itti. Pelvanlara verilen maşini aradan 2-3 gün geçmeyenke kostüm calvarlı 6-7 adım gelip izin alıp gittiler. Olorun maşini soran iden olsa sattım neyin neyip tavşırıptırlar deyip Türgönün duldeyşir konuştu gurrun döşlükte aitti. Mundan ozul yanvarın ayağında da şuna mengdeş xabarlar peyda olup yarışlarda bayraklı orunları münasip bolun. Beylikki kəvir türgünlörün neticelerinin yatırlanlığı, olorun medallarının izini alınıp hatta kəvirlerinin uzak möhlötlü türmü tutuluğunu hüküm edilenliği xabar verilipdi. Sonra azatlığın biri birinin qarışsız en çeme çeşmesi dopingi qarşı qarışsız komitetin geçiren bağırlıqlarından son, görüş boyunca bəhleşin ağzından 4 pəlvanın qadağın edilen kuwatlandyrjynyň taplanlygyny tasdiklapdy. Geçen ýylyň 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda ýapyk binalarda WSWS tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Oňa türkmen häkimetleri döwlet derejesine ýokary taýýarlyk gördi. Üstesine ýurtdaky ykdysady krizisiň ýetelmegi bilen agzalýan çäreleriň käbir çykdyjylarynyň, telekeçileriň we büdjet işgärleriniň gerdenini atlanlygy barada azatlygyň ýurdun içindäki çeşmeleri we habarçylary telim gerek maglumat taýýarlapdy. Azyndan 7 milliard dollar karşılanıp Gurnolonluğu öne sürülen Aşgabat 2017 oyunlarında Türkmen türgünleri cemi 245 medal, 89 altın, 70 kümüş ve 86 bürünç medal aldı. Yarışlar tamamlanan son Türkmen metbuğutunda altın medala münasip bulan türgünleri prezidentin adından Toyota Camry GL Executive kısımlı yengil avtoloğun qovusurlanlığı, şeride kümüş medal alan türgünlerin 5000 dolar bilen bürünç medala münasip bulan yengicilerin 3000 dolar bilen siylağlanan nığı havar verilipti.